mwiriwe neza nshuti banywanyi ba radio ijwi rya America ni Eugenia Mukankusa basuhuza hano muri studio ya gatanu i Washington DC
muri kumwe nanje Fidelia Nyonga nanje ndabahikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Bamwe mu banyapolitiki bamaze gutangaza ko bazitoza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2020 barimo gushyikiriza imigambi izatuma abanyagihugu babizera.
Ikibazo nyamukuru tubona kihari, abarundi bahanzwe n'ubukene, abarundi bahanzwe n'ubushomeri, nicyo gituma intumbero nyamukuru ifise gushikana ko Uburundi ni kuduza urugero abarundi babayeho.
Uwo ni Nibizi Kefa uwo mu mugambwe Sahwanya Frodebu kuri Hiragi Ryandadaye mu Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru hamwe n'andi makuru twabateguriye turabigarukaho mu kanya mu makuru yacu avugwa hirya no hino ku isi. Mugume rero hafi ya radio yanjye.
Inama nshingamateka ya Amerika yaratoye ingingo igenewe kugabanya ububasha bwa President Donald Trump ku munsi wa kane.
Umuryango w'abibumbye ONU ishami ryita ku burenganzira bwa muntu riravuga ko urugomo rwabaye mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushobora kujya mu byaha byibasiye inyokomuntu.
Abikekwa ko ni intagondwa z'abayisilamu rishe abasirikare ba leta ya Niger 25.
Michel Djotodia wabaye perezida wa Centrafrica yatahutse nyuma y'imyaka itandatu yaramaze yarahungiye mu gihugu cya Benin. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye mube hafi ya radio yanjye. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho nanjye Eugenia Mukankusi na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Duhere ngaha ku nkuru ijanye na Amerika. Inama nshingamateka ya Amerika iguriyemo abademokrati yatoye ku wa kane ingingo yo kugabanya ububasha bwa perezida Donald Trump bwo kubandanya ibindi bitero ku gihugu cya Iran. Inama nshingamateka na nkenguzamateka bitabanje kuvyemeza. Iyo ngingo yarenganye n'amajwi amajana 228 ku majwi 198 bikurikije uko imigambwe y'abarepublika n'abademokrate itegekanijwe muri Amerika. Abarepublika batatu gusa nibo batoye ku ruhande rw'abademokrate, bitegekanijwe ko inama nkenguzamateka ya Amerika itora ku ngingo nk'iyo mu ndwi iza. Abashinga amateka b'abademokrate bashikirije iyo ngingo inyuma ko perezida Trump ategetse mu ndwi iheze igitero c'indege y'ingwano itagira umudereva cyahitanye umusirikare akomeye cyane w'umunya-Iran General Qasem Soleimani yari ayoboye inteko zidasanzwe z'igihugu cya Iran. Perezida Trump avuga ko Soleimani yariko ategura ibitero bikomeye kuri Amerika mu minsi ya vuba yamara nta birengaho yatangaje. Ku munsi wa kane yamara, perezida Trump yavuze ko Soleimani yariko ategura gusambura ibiro bya ambasade ya Amerika ku murwa mukuru wa Iraq Baghdad akoresheje amabombe. Perezida Trump n'abafasha biwe baranebaguwe bikomeye cyane n'abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abademokrat na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka b'abarepublika kuba batatanze ivyo bavuga ko Soleimani yari kategura ibitero kuri Amerika mu minsi ya vuba igihe yicwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ku murwa mukuru wa Iraq Baghdad.
Tuvuye ku mugabane wa Amerika tukajya ku mugabane wa Afrika, umuryango w'abibumbye ONU uravuga ko urugomo rwabaye mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushobora kujya mu byaha byibasiye inyokomuntu ndetse na genocide. Abantu amagana n'amagana barishwe cyangwa se bafashwe ku ngufu mu bitero byagabwe ku bantu bo mu bwoko bw'abahema mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Ituri. Ni ibyaha bishobora rero kugera ku rwego rw'ibyibasiye inyokomuntu yemwe na genocide. ONU yabivuze uyu munsi kwa gatanu. Abantu byibura 171 barishwe, abandi 168 barakomereka mu gihe cy'umwuka mubi wadutse hagati y'imiryango y'abahema n'iy'abarendo. Ni muri teritwari za Njugu na Mahagi bashyamiranye kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka 2017 kugeza mu kwezi kwa 9 2019. Hejuru y'ibyo, abantu byibura 142 bakorewe urugomo rushingiye ku gitsina, abenshi nawo mu bwoko bw'abahema, byavuzwe n'ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu bya ONU. kuva mu kwezi kwa kabiri kumwaka ushize abantu hafi ibihumbi 57 bahungiye muri Uganda abandi barenga ibihumbi 556 bahungiye mu bihugu baturanye nk'uko imibare ya ONU ibitangaza. Iperereza ryakozwe ryerekanye ko uduco tw'abarendu bitwaje intwaro barushije kwishyira hamwe kuva mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2018 maze barushaho gukaza ibitero. Abarendu n'abahinzi naho abahema benshi n'aborozi barwanira ubutaka.
Tukaruke tubandarize muri Afrika bikekwa ko arabagwanyi baba Islam bishe abasirikare 25 bakomeretsa abandi 6 mu gitero bakoze ku kirindiro c'igisirikare mu burengero bw'igihugu ca Niger hafi y'urubibe n'igihugu ca Mali ku munsi wa 4. Ivyerekeye wakoze ico gitero ahitwa Chinagodra hafi y'ibirometero 209 mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Niger Niamey n'ivyari ibitomoye buno nyene. Yamara vyahuriranye n'ibitero vy'imigwi y'abayisilamu ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Islam bigenewe gutuza inteko za leta ya Niger mu bice vyo mu burengero bw'igihugu vyegereye urubibe n'igihugu ca Mali. Abakoze igitero cyo ku munsi wa 4 ku kirindiro c'igisirikare ca Niger bari ku mapikipiki n'izindi modoka. Igisirikare ca Niger carivunye kikaba kimenyesha ko 63 mu bakoze ico gitero bishwe. Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Niger bwari ifatanije mubabaro n'imiryango y'abasirikare ba leta bishwe. Ubwo bushikiranganji bwifurije abakomeretse gukira mu maguru masha. Bumenyesha ko igikorwa cyo guhiga bakoze igitero cyo ku munsi wa 4 kiriko kiraba muri iki gihe. Umutekano waratitutse cyane muri uyu mwaka mu karere ka Sahel ni mu gihe ibitero by'intagondwa z'abayisilamu vyiyongeye.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika arakomeje. Tugendaneho muri Centrafrica aho Michel Djotodia warwanyije ubutegetsi akaba yanabaye perezida w'icyo gihugu yasubiye ibangi uyu munsi kwa gatanu. Imyaka 6 iruzuye nyuma yaho asezereye ku mirimo y'umukuru w'igihugu akanarahirira gushyigikira amahoro mu gihugu cye cyabayemo imidugararo. Djotodia ufite imyaka 71 y'amavuko yeguye ku buyobozi nyuma y'amezi 10 afashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatatu k'umwaka 2013 mu myivumbagatanyo ya Kiyisilamu. Yatahukanywe n'indege Royal Air Maroc yari turutse i Casablanca inyura muri Cameroon. Yaramaze igihe aba mu buhungiro mu gihugu cya Benin. Yakiriwe ku hoteli yo mu rwa mukuru n'abambaribe barirwa muri 30 kandi yahawe abamurindira umutekano na polisi hamwe n'abasirikare nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bibitangaza. Byari byitezwe ko nyuma abonana na perezida Faustin Archange Touadera. Umwaka 2020 uzaba umwaka w'amahoro. Sinkiri umuntu ukikiye intambara ahubwo ndashaka amahoro. Nguko uko Djotodia yabwiye abanyamakuru. Yanahamagariye abarwanya ubutegetsi kwihangana. Ibi yabivuze mu kiganiro kigufi cyihariye yahaye AFP. Yavuze kandi ati hari amasezerano yasinywe, igihe kirageze ngo twese hamwe abarwanyi n'abanya Centrafrica bose duhaguruke tuzana amahoro mu gihugu. Umutwe w'abarwanyi ba Djotodia uzwi ku izina rya Seleka wadubitse Centrafrica mu rugomo mu mwaka wa 2013. Imirwano hagati y'abakristo n'abarwanyi b'abayisilamu yatumye igihugu cy'Ubufaransa cyakoronije Centrafrica cyohereza ingabo gukomira imivu y'amaraso.
Muri Kenya ubushikiranganji bujejwe uburimyi muri cyo gihugu bwatangaje no musiko wa 5 kwinzige isinzi zakwiragiye mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu zivuye muri Ethiopia na Somalia. Ubwo bushikiranganji butangaza ko izo nzige zigeramiye umwimbo w'ibifungurwa n'ubwatsi bw'ibitungwa. Izo nzige zitanguye kwinjira muri Kenya ku itariki 28 z'ukwezi kw'12 k'umwaka urangiye w'2019 zarageramiye bikomeye mu ntango ubwatsi bw'ibitungwa mu bice bibamwo aborozi. Umushikiranganji ajejwe uburimyi muri Kenya Mwangi Kiunjuri amenyesha ko mu nyuma yaho izo nzige zakwiragiye mu bice bya Garissa, Isiolo na Samburu gushika mu bumanuko no mu burengero bw'igihugu. Kiunjuri avuga ko izo nzige ziteye ibibazo bikomeye ku bifungurwa n'ubuzima bw'abanyagihugu mu bice zateyemo. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi FAO rivuga ko izo nzige zishobora gutandukira ibihugu bya Uganda na Sudani yo mu bumanuko zivuye muri Kenya. Mu kwezi guheze ishyirahamwe FAO ryamenyesheje ko inzige zigeramiye bikomeye umwimbu w'ibifungurwa mu bihugu bya Ethiopia na Somalia.
Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbibutse ko mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, turi ku rubuga rwa Facebook na YouTube. Mu kanya rero turanyarukira mu karere.
Amakuru yo mu karere kibiganye nini tuyahere mu Burundi, abantu barenga 30 bagizwe n'abanyepolitiki, abasirikare, abamenyesha makuru n'abaharanira gateka kazi na muntu, bose bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka w'2015. Barengukijwe n'ubutungane bw'u Burundi bamenyesha ko badashobora kwitaba ubutungane butigenga. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana.
Abo barengukijwe basabwa kwitaba sentari isubiramo imanza ya Bujumbura igenekezo rya kano kwezi kwa kabiri uno mwaka isaa 3 zo mu gatondo. Moize Bucumi yahoze ari umushikiranganji muri leta ya Nkurunziza ari mu barungikiwe uwo mutahe, amenyesha ko adashobora kwitaba ubutungane butigenga.
Kurenguka muri zimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntivyoroshe, kuko nk'uko musanzwe mubizi ubutungane ntibwigenga, bukoreshwa na leta. Leta nayivuga iti umuntu wese azotugora kugira ngo ntidukore ibyo dushaka, ari ukwica, kunyuruza, konona iz'abanyagihugu, tuzomugwanya. Noneho nawe nyende ngira ngo mwanumvise ko abyivugira ngo Nkurunziza yivugiye ati muzopfa nk'ifu y'imijira. Urumva rero ko we yaramaze kuducira urubanza, sinibaza rero yuko yovuga ngo agiye kwitaba ubutungane, kuko imanza yaraziciye kandi niwe mucamanza ari hejuru. Nawe ubundi ubutungane yaba bwari bwiza, yaba bwakurikiza amategeko, yaba bwaca imanza ziroranye, nawe nyine arazi yuko n'izo manza zitaba zihari.
Muri kino gihe Burundi bwimirije amatora, Moize Bucumi abona ko kurengutsa abo bantu bose harimwo n'abigeze kuba bashinzwe amabanga akomakomeye mu gihugu ari akaryo ko kwiyamamaza.
Je uko ndabibona izi manza agomba kuvyura ubu abone ko ariko arakora, ariko ariruka ku bantu. Wenyene yibaza ko bagize amakosa mugabo kubwanje ari abadakunda, acereka rero abanyagihugu yuko ariko arakora. Ko ndabibona jewe ubu ahubwo azohava akorera nabi abagomba ko bitoza, kuko natwe turavise abanyagihugu badukunda batazobatora kandi tuzobabwira ntibabatore.
Ahomere Niyongere yanonosoye ibijanye n'amategeko, amenyesha ko urwo rubanza ari urwa politiki. Ati yaba ubutungane bw'u Burundi bwashaka gukora ngo bwobanje gutunganiriza abari mu gihugu habera amabi atagira izina.
Ibyo ni imitahe yerekeye ibya politiki, nta butungane burimwo n'ibintu bya politiki. Babashaka gusamaza abantu, babashaka kurondera amajwi, kwerekana ko hari abo bariko barakurikirana, berekane neza yuko hari ubutungane gukora. Mbega ubwo butungane bwokora ku bantu batari ngaho, ari abantu biga barakora amabi yose akorerwa Abarundi, ubwo butungane bwigaragaze mu gukurikirana izo nkozi z'ikibi. Genewaza yuko ari dosi ya politiki, aricyo gituma ubutungane abacamanza bariko barakoreshwa kujya mu zimeza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga, ubutungane bw'u Burundi bukora mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Iyo mitahe rero yarungikiwe ababwirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, abo twavuganye bose iraba bamenyesha ko izo bimfagusa, nk'uko imitahe mpuzamakungu yo kubafata yabaye imfagusa kuko isi yose imaze kumenya ukuri ku Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Muri iki gihe hasigaye amezi ari munsi ya 5 ngo mu Burundi hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu, abakandida bamaze kumenyekana bariko abashikiriza imigambi bavuga ko izotuma Abarundi babizigira bakabatora. Umwe muri abo banyepolitike ni Yibizi Kefa, arongoye umugambwe Sagwanya Frode Bunyakuri Iragijyandadaye, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyatumye umugambi ufata ingingo yo gushyiraho uzo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ubwa mbere, ni uko ari umugambi usanzwe ufise imigabo n'imigambi ku mbore n'imbono ufitiye igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi cyoba cyubatse. Izo nazo rero bikaba bidashoboka yuko iyo migabo n'imigambi n'imbono dufite igihugu tubishyira mu ngiro tutamande kuba turi mu ndego ifata ingingo. ico gituma muri iyo nama twapfunditse yuko tuzokwitaba amatora yose, amatora y'umukuru w'igihugu, amatora y'abashingamateka, amatora y'abakenyezamateka, amatora y'abahanuzi ba komine, amatora ku mitumba, kandi tukaba twizigiye yuko abarundi bazoshima imigambi yacu bakadutora tukayatsinda.
Mu majambo make, iyo migambi ni iyihe imigambi yotuma abanyagihugu bizera umugambi wanyu?
Imbere y'uko kumbure nababwira imigabo n'imigambi, mu nkumbure gato nababwire inkomoko yayo. Ubwa mbere tumaza kwihweza ibirindo nyamukuru Urundi byagiye buracamwo, urabona ko mu myaka ya 1960 Abarundi bari bafite ikibazo nyamukuru cyo kwikukira kugira ngo bitunga zigihugu cyabo. Hanyuma mu myaka ya 1990 Abarundi babona yuko hakenewe demokarasi, barashyiraho zerekeye intwaro rusange amatora yaba mbwa mwarabonye zakurikiye. Mu nyuma rero kubera izo zakurikiye zari zatumye n'uko inzego z'umutekano kwivuna abantu zidapanze neza, nyuma y'amasezerano y'i Arusha n'amasezerano y'ubuhake intambara harabonetse inzego zihumuriza bose. Ni ukuvuga yuko twebwe tubona duti Abarundi amaze kwikukira bakaba amaze kuba bishaho inzego iciye matora, hakaba hariho inzego z'umutekano zihumuriza abantu bose. Uyu munsi ikibazo nyamukuru tubona kihari, Abarundi bahanzwe n'ubukene, Abarundi bahanzwe n'ubushomeri. Nicyo gituma intumbero nyamukuru dufise gushikana ko Uburundi ni ukuduza urugero Abarundi babayeho yabayeho neza gusumba uno munsi uko bimeze, ni ukuvuga ko dukeneye gukomeza cyane ibijyanye n'ubutunzi n'ubushomeri, gutyo tugagira ko turwanya n'ubwo bushomeri bw'abantu bizi ugasanga ntashoboye kuronka akazi haba muri leta canke ntoronke n'ubushobozi bw'ikwikorera izabo canke ngo nk'amashirahamwe atayari leta y'ikorera izabo ashobora gukoramwo.
Icyizero
imigabo n'imigambi yacu iri mu mpfunyapfunyo y'inkingi nyamukuru zitanu. Inkingi ya mbere nk'uko mubyumvise iyo nyene kurwanya ubukene n'ubushomeri, ikaca ishigikirwa n'inkingi ya kabiri ni gukomeza amahoro n'umutekano, inkingi ya gatatu ni gutsimbataza intwaro rusange, inkingi ya kane gukomeza intwaro ibereye, hamwe n'inkingi ya gatanu ni gukomeza imigenderanire n'ayandi makungu eka n'amashirahamwe yabaye mu burere na mpuzamakungu.
Icyizero ko umugambi wanyu ushobora kuja imbere y'indi migambwe nayo nyene ifise imigambi nk'iyo ni ikihe, na burya ko mwebwe muri umugambwe wiyonkoye ku wundi mugambwe Savanya Frodebu?
Icyizero nyamukuru na Rwanda kumire urabe imigambwe dufise ya kiya gihe nk'izi za Savanya Frodebu, imigambwe iri ku nk'umugambi ku butegetsi n'indi migambi yavutse mu kiriya gihe, n'imigambi yavutse mu gihe bariko barondera ko Abarundi bose mu butandukane bwabo bashobora nabo kugira uruhara mu itunganya ry'igihugu. Ibyo abo barondera byaramaze gukogwa ku mure bamwe bashoboye kwishikana, abandi byarabagoye. Ubu rero hari ibibazo bishasha bifatiye ku bukene, ifatiye ku bushomeri. Urabye ibibazo bihanze Abarundi ubu ni umuntu ushobora gushikiriza neza inyana zo kura abantu mu bukene, inyana zo kura abantu mubwo bushomeri. Twebwe rero kubera arico kibazo nyamukuru twashize imbere, dufite icyizere gikomeye cyane yuko ibyo bizodufasha, yuko Abarundi bazotwizera bakadutora kubera yuko ibyo bifatiye kuko turiko turazana umuti ku kibazo nyamukuru gihanze Abarundi. Hanyuma iby'uko twavuye mu mugambi Savanya Frodebu, ibyo nta na gatoya bishobora konona, kuko
aho mu kwezi kwa gatanu gushikira mu kaja amatora mu kayatsindwa umugambi wanyu uza kwemera ivyavuye mu matora?
Ubwa mbere hoho twebwe ntitwiteze yuko tuzotsindwa, turabona neza turavugene ku rubuga rya politike bimeze amatora tuzatsinda mu ntara zose kandi ku majwi ashimishije. Ariko kandi twebwe turemera cyane tukubaha Abarundi.
Ni ibizi kefa umukuru umugambwe sahwanya fodebunya kuri iragi yandadaye murakoze cyane gose ku kiganiro mwa hari radio ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika rigiye kuzohora ribashikiza imigambi y'abakandida matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
La ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tunyarukire noneho mu Rwanda. Muri hererekane rw'inkuru n'ibiganiro ijwi ry'Amerika ribagezaho ku birebana n'icyerekezo 2020. Leta y'u Rwanda yari yihaye uyu munsi turagaruka ku ngingo irebana n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Turibanda ku mashanyarazi. Umunyamakuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana ni wacukumbuye iby'iki kibazo.
Iterambere ry'ibikorwa remezo ni inkingi ya kane muri esheshatu zigize icyerekezo 2020 Leta y'u Rwanda yihaye mu mwaka w'2020. Mu biganiro nyungurana bitekerezo byabyaye icyerekezo 2020 gusana no guteza imbere ibikorwa remezo byemejwe ko ari ingenzi mu kugabanya ikiguzi cyo gukora ubucuruzi mu Rwanda, bityo bikareshya abashoramari baba ari abo mu gihugu ndetse n'abo mu mahanga. Byari bimaze kuboneka ko ikwirakwizwa ry'ingufu z'amashanyarazi ritanoze kandi rihenze ari inzitizi ikomeye ku majyambere. Mu mwaka w'2020 Abanyarwanda bagera kuri 99% bakoreshaga ingufu zitangwa n'inkwi, bikagira ingaruka zikomeye ku isenyurwa ry'amashyamba n'iyangirika ry'ubutaka. Icyo gihe ibicuruzwa bikomoka kuri peteroli biva hanze byatwaraga amafaranga arenze 40% y'ibicuruzwa u Rwanda rwaguraga mu mahanga. U Rwanda rwasanze rugomba kongera umusaruro w'ingufu kandi rukanyuranya amoko y'ingufu zishobora kuvugururwa. Ibiruka bishobozwa n'uko rufite imigezi ishobora kubyazwa amashanyarazi, ariko na gaze metani yo mu kiyaga cya Kivu ingana na 60 million za metero kibi ikabyazwa umusaruro. U Rwanda rwateganyaga ko mu 2018 Abanyarwanda 70% bazaba bafite amashanyarazi, naho mu 2020 100% by'Abanyarwanda bakaba bayabona. Cyakuri iyi ntego ntiyagezweho kuko 52% gusa aribo magingo yababona umuriro, nk'uko byavuzwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Uzziel Ndagijimana hari mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye mu mpera z'umwaka ushize.
Kandi intambwe igaragarira ni mu kwegereza abaturage ibikorwa remezo, imihanda, amazi n'amashanyarazi. By'umwihariko twagize umuvuduko udasanzwe mu kwirakwiza amashanyarazi, kuko dutangira icyerekezo 2020 abaturage bagerwagaho amashanyarazi bari 2% gusa, ubu ngubu tugeze kuri 52%.
Nubwo aba 52% bagerwaho n'amashanyarazi, ariko hirya no hino mu gihugu hari abagaragaza ko ayo bafite adafite ingufu ku buryo uretse kuyacana nta kindi bayakoresha kibinjiriza amafaranga. Ibi kandi bikagendana no kuba hari ahandi abaturage binubira kuba amapoto y'amashanyarazi aca hejuru y'ingo zabo nyamara bo ntabagereho. Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Gatete Claver yasobanuye ko umukuru w'igihugu yabitanzeho umurongo muri ubu buryo.
Siramwanganya ko Perezida wa Repubulika mwaduhaye umurongo yuko ibyo dukora byose iriya miyoboro aho inyura hose tugomba kureba abo bantu bahatuye akaba ariho duha priority kurusha abandi. Ikindi mwaduhaye umurongo ni uko aho amashanyarazi ku nganda zawo yaba ari mini hydro yaba ari inganda nini, ni ukuvuga ngo aho ngaho niyo amashanyarazi ava agaburira igihugu cyose, mwaduhaye umurongo yuko ariho dutangira ku bantu batuye aho ngaho aho inganda ziri kandi zose ubungubu harabaruwe, ubu turimo gushyira mu bikorwa.
Mu gihugu hose ubu hari imirenge 10 itagira umuriro na busa. Umurenge wa Nyabirasi wo mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba n'umwe muri yo. Abahatuye bavuga ko batiyumvishaga ko icyerekezo 2020 kizabasanga mu icuraburindi nk'uko byagenze.
Urabona ko hari na hamwe hataragera umuriro, naho twaba turi kwifuza kugira ngo gutugere.
Ndi kureba hano hari amashanyarazi ahari.
None iyo bwije ucana iki?
Njyana ku rubuye.
Uracyacana ku rubuye?
Cyangwa buje.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Weho ufite amashanyarazi wawe?
Oya, ntago. Mu icuraburindi kabisa. Amashanyarazi ntarahagera iwacu.
Mu bigenza gute ku niyo bwije?
Ni ugucana buje nangwa peteroli. Hari ibyo umuntu yasaba umuriro gwa mugeraho
kuba mukiri mu icuraburindi birababangamiye?
Bitabanga amasuzi abandi kuba hari umuco weho hakaba hari umwijima urumva biba bitabangamiye.
U Rwanda ruvuga ko hakenewe megawati 512 kugira ngo buri munyarwanda abone amashanyarazi kandi mu buryo buhoraho. Ibi bikazaba byagezweho bitarenze umwaka w'2024. Abagera kuri 52% bazaba bafatira amashanyarazi ku miyoboro migari atangwa n'ingomero, mu gihe abandi 48% nabo bazaba bafite amashanyarazi y'imakomoka ku mirasire y'izuba. Muri uru rwego rw'ingufu, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda REG kivuga ko abanyarwanda bagera kuri 83% bagicana ibikomoka ku biti no ku bindi bimera, abacana ibikomoka kuri peteroli 9.7%, abakoresha amashanyarazi 1.3%, naho abacana ibindi bakaba hafi ya 0.5%. Iki kigo kigaragaza kandi ko mu cyaro ariho icanwa ry'ibikomoka ku biti ryiganje kuko riri hejuru ya 90%. Byari byitezwe ko iki kigero kizagabanyuka kugeza kuri 50%. Imibare itangwa na REG igaragaza ko imiryango igerwaho n'amashanyarazi yavuye ku 10% babonaga amashanyarazi mu mwaka w'2010 igera kuri 41% mu kwezi kwa 10 kwa 2017. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu 2024 ari 100% by'abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi bikazagerwaho binyuze mu mishinga iriho yo kongera ingano y'amashanyarazi. 82% by'abatuye mu mujyi wa Kigali magingo aya nibo bafite umuriro w'amashanyarazi, hagakurikiraho abo mu ntara y'Iburasirazuba ku kigero cya 39%, intara y'Iburengerazuba yo ni 38% bafite amashanyarazi, 34% by'abatuye mu majyaruguru nibo babona umuriro, mu gihe 30% gusa by'abatuye mu ntara y'amajyepfo aribo babona umuriro. Muri iyi ntara ni naho hagaragara imirenge myinshi itazi uko amashanyarazi amera uretse kubyumva cyangwa kuyabona handi. Mu mirenge 10 mu gihugu hose itagira umuriro namba igera kuri 6 ibarizwa mu ntara y'Amajyepfo. Iyo mirenge itagira umuriro namba ni uwa Cyabakamyi wo mu karere ka Nyanza, uwa Rwandiro wo mu karere ka Huye, muri Nyamagabe hakaba Nkomane, Musange na Mugano, Kibangu mu karere ka Muhanga, Nyabirasi mu karere ka Rutsiro, Gasange mu karere ka Gatsibo ndetse na Ndego mu karere ka Kayonza. Claude Ganza mu Nyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza mu Nyamagana, ndagushimiye. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi arateganya kohereza ikirego impeachment muri Sena mu cyumweru gitaha. Kuki yatinze? Ndabibaza mugenzi wanjye Thomas Kamirindi umaze igihe bakurikiranira ibibera inaha muri Amerika.
Ibyumweru bitatu birarenze. Ku itariki ya 18 y'ukwezi gushize nibwo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite yemeje ikirego kuri President Trump, imushinja ibyaha bibiri: gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Nancy Pelosi avuga ko atohereje ikirego kuko abayobozi ba Sena batashakaga kumumenyesha neza ko urubanza ruzaba mu mucyo. Aya macenga yayatewe n'uko abadepite b'abademokrate bashaka guhamagaza abatangabuhamya mu rubanza imbere ya Sena, nyamara abarepublikani bayobora Sena bo bakavuga ko bidakenewe. Kuri bo, niba umutwe w'abadepite utarabashije gukusanya ibimenyetso bihagije bizaherekeza ikirego, ni akazi kabo. Hejuru y'ibyo, umukuru w'abarepublikani muri Sena, Mitch McConnell, yatangaje ku mugaragaro mu kwezi gushize ko abasenateri bazabogama mu rubanza kandi ko afatanije n'ibiro bya Perezida Trump gutegura urubanza. Nyamara Itegeko Nshinga ingingo ya mbere igika cya gatatu ritegeka abasenateri ko mbere yo gutangira urubanza bakora indahiro ko bagomba kuba inyangamugayo. Iyi ndahiro iteganijwe kandi mu mabwiriza ngenderwaho ya Sena ubwayo. Iravuga ngo: ndahiriye ko nsha urubanza rutabogamye nubahiriza Itegeko Nshinga n'andi mategeko. Abasenateri b'abarepublikani bari bamaze iminsi botsa igitutu Nancy Pelosi kugira ngo yohereze ikirego vuba. Bavuga ko atari we utegeka Sena uko igomba gukora. None se Nancy Pelosi yashoboraga kugumana ikirego ntakigeze muri Sena? Sena yose yashoboraga gutangira urubanza itaragezweho ikirego? Mu by'ukuri nta kitegeko nshinga rivuga kuri ibi byose. Rivuga gusa ko umutwe w'abadepite ari wo wonyine ufite inshingano zo kwemeza ikirego kandi ko Sena ariyo yonyine ifite ububasha bwo kukiburanisha. Nibyo gusa. Itegeko nshinga ntirisobanura ikigomba kuba hagati yo kwemeza ikirego no gutangira urubanza. Ariko Mitch McConnell yatangaje ko adashobora gutangiza urubanza igihe cyose Nancy Pelosi ataramugezaho ikirego.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, murabyumvise ko turi hafi gusoza. Mbere yaho ariko reka tubararikire amakuru ya siporo n'imikino azaba muri izi mpera z'icyumweru. Umugenzi wacu Jean Claude Munyandinda azabwira iby'umupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda ku nshuro ya 17, gusiganwa ku magare, imyiteguro y'ikipe y'igihugu Team Rwanda mbere yo kwitabira isiganwa rya La Tropicale Amissa Bongo ryo muri Gabon. Ubwo rero muzabe hafi ya radio yanyu, hazaba tuzababwira amakuru arambuye muri zimpera z'icyumweru. Mwakoze rero mwese kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Peter Handry, yarafatanije na Fatuma Karara Animasi. Amakuru mwayagejweho na Fidel Niyongabo, nanjye Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Mu izina ry'abagenzi banjye bose rero tubifurije gukomeza kumererwa neza iwanyu no mu byanyu. Mukomeze kugira weekend nziza. Thank you.